Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё. Аня Валаховіч пры мікрафоне. Цэлая праваабарончая гадзіна чакае нас наперадзе. І калі нехта падумаў, о, будзе сумна, я пастараюся даказаць, што якраз такі наадварот будзе цікава. Таму што абарона правоў гэта не толькі суды ды палітвязні, а перад усім тое, з чым мы сутыкаемся кожны дзень. Ну, напрыклад, крамы. Купілі нейкі прадукт, а дома ён аказаўся сапсаваным ці пратэрмінаваным. Юрысты адкажуць нам на пытанне, ці можна яго здаць назад, калі чек давно лежит у сметницы.
Отсутствие чека в соответствии с законом о защите потребителей не является основанием для отказа в удовлетворении ваших требований.
Працягнем таксама расследаваць заблытаную справу з выдачай Польшчай і Літвой інфармацыі беларускаму боку пра банкаўскія рахункі праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Ці ў гэтай сітуацыі здольныя замежнікі на нешта, акрамя просьбаў аб прабачэнні?
Коли мы пытаем конкретное питание, что мне уже неведомо, кто такие Алис Белявский в Польше, то он ничего не мог отказать.
А кроме этого, попробуем доведаться, те услед за 9 помилованными политвязнями на волю выйдут и иншие. А так само, коли за крата выпустят экс-кандидатов у президента.
Поступово, в зависимости от вынику перемову, политвязни будут вызволяться.
Нас таксама чакаюць і іншыя тэмы, але распачнем наш агляд праваабарончых падзеяў менавіта са справы памілавання палітвязняў адразу пасля гурта R.E.M.
Праграма «Кардыяграма».
Гэта праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё, наш праваабарончы праект. Пачынаем наш агляд з самай гучнай падзеі мінулага тыдня – памілавання палітвязняў. 9 фігурантаў справы аб плошчы выйшлі на волю 13 жніўня. Памілаваныя вязні зараз знаходзяцца дома і спрабуюць занава прызвычаіцца да нармальнага жыцця. Гэта Дмітрый Дрозд, Арцём Грыбкоў, Сергей Казакоў, Яўген Сакрэт, Уладзімір Яромінак, Васіль Парфянкоў, Александр Квяткевіч і Віталь Мацукевіч. Яшчэ адзін зняволены па гэтай справе Андрэй Пратасеня, імя якога раней згадвалася сярод памілаваных Лукашэнкам, не пісаў прашэння, таму яго няма ў прэзідэнцкім указе. Цікава, што ў ліку памілаваных абынуўся таксама так званы навушнік Уладзімір Хаміченка, якога блогеры падазраюць у супрацоўніцтве са спецслужбамі. Праўда, яго сустракаць на вакзал з кветкамі ды шампанскім ніхто не прыйшоў. Як вядома, ён гадаваўся ў дзіцячым доме. Сярод родных тётка ды сястра, якіх Хаміченка не бачыў некалькі гадоў. Пасля вызвалення таксама не завітаў у госці, хаця сястры абяцаў, што прыедзе.
Когда писал, он говорил, что я обязательно к тебе приеду.
У выніку папаўзлі плёткі, што навушнік знік, але раніцай 18 жніўня слуцкія міліцыянты абверглі гэтую інфармацыю. Праваахоўнікі паведамілі, што на самой справе Хаміченка ў панядзелак 15 жніўня прыбыў у Слуцк, а раніцай 16 з'явіўся ў слуцкі РАУС. Там яму вярнулі пашпарт і збіраюцца прапанаваць працу ў слуцкім раёне, паведамляе Белта. Дарэчы, пра палітвязняў мы яшчэ паразмаўляем. Паспрабуем высветліць, калі ж выйдуць на волю экс-кандыдаты ў прэзідэнты.
Кардыяграма. Программа про тое, як быць чалавекам.
Ну а пакуль ад палітвязняў да іх праваабаронцаў, адвакаты, адвакацыя, якая ў розны час абараняла правы паэта і палітыка Владзіміра Някляева, грамадскага дзеяча Міхася Башуры ды моладзевага актывіста Андрэя Кіма не дазволілі прайсці пераатэстацыю. Матывавалі гэта тым, што ліцэнзія спадарні Сідарынкі ўжо не дзейнічае. Фактычна гэта азначае, што адвакатцы давядзецца шукаць новую працу ў зусім іншай галіне. Вось што распавяла Еўрарадыё сама Тамара Сідарынка.
Причины мне не назвалі. Поэтому я вот написала заявление, чтобы попытаться узнать, что и почему. Чисто формально я могу только противопоставить Министерству юстиции свою безупречную 33-летнюю практику адвоката, награждение почетной грамотой Министерства юстиции в прошлом году в декабре, до этого грамотой Республиканской коллегии адвокатов и еще до этого несколько поощрений за вот этот аттестуемый период последние 4-5 лет. Если будет принято решение Министерства юстиции о том, что действие моей лицензии действительно будет прекращено, адвокатом тогда я работать права не буду иметь. Трудоустройства.
Кажа Тамара Сідарынка. Такім чынам, канчатковае рашэнне за калегіяй Міністэрства юстыцыі. Праўда, зноў жа, калі яна збярэцца, невядома. Нагадаем, што ціск на адвакатаў, якія абаранялі палітычных падсудных, пачаўся вясной. Адным з першых быў пазбаўлены ліцэнзіі Павел Сапелка, які сярод іншых бараніў экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава.
Еўрарадыё.фм.
Адвакатцы Тамары Сідаренцы змогуць забараніць выконваць яе прафесію. А звычайнаму Гамельчуку забаранілі размаўляць на беларускай мове. Васіль Такарэнка прыйшоў у Белпрамбудбанк, каб набыць валюту. Як перадае Радыё Свабода, ахоўніку Владзіміру Гутоўскаму не спадабалася беларуская мова наведніка. Ён стаў высвятляць, хто такі Такарэнка і што ён робіць у банку. Паміж сабой яны не паразумеліся, бо Такарэнка размаўляе толькі па-беларуску, а ахоўнік па-расійску. Па выкліку ахоўніка міліцыянты ў касках і з аўтаматамі даставілі Такарэнку ў пастарунак. Праўда, неўзабаве яго адпусцілі, бо нават незнаёмыя Васілю сведкі пацвердзілі, што ў банку ён нічога дрэннага не зрабіў.
Праграма «Кардыяграма».
Як бачыце, ахоўнікі ды праваахоўнікі часам могуць паводзіць сябе даволі нечакана. Пасля гурта Need to Breathe яшчэ адно пацверджанне гэтай высновы. У Барысаве міліцыянты самі выйшлі на маўклівую акцыю пратэсту. У Барысаве маўклівую акцыю правялі міліцыянты. Супрацоўнікі ў цывільным і міліцыянты ў форме прыйшлі на цэнтральную плошчу горада ўвечары і акружылі яе дарожнымі пластыкавымі слупкамі. Дарэчы, слупкі мелі апазіцыйную расфарбоўку бел-чырвона-белую. Акрамя праваахоўнікаў на плошчы не было маўчуноў. Нагадаем, што ініцыятары маўклівых акцый абвясцілі, што бяруць перапынак да 14 верасня. Верагодна, барысаўскія міліцыянты не маюць магчымасці чытаць навіны ў інтэрнэце, мяркуе сайт «Экспрэс-бай». Акцыі маўклівага пратэсту ўжо не праходзяць, але за іх дагэтуль судзяць людзей. Так, жыхар Мазыра атрымаў штраф за допіс у сацыяльную сетку. Міхаіл Караткевіч запрашаў гараджан прыходзіць на галоўную плошчу вечарамі па серадах. У выніку суд Мазырскага раёна 16 жніўня прызнаў яго вінаватым. Міхаіл павінен заплаціць штраф памерам 3 базавыя велічыні. Гэта 105 тысяч беларускіх рублёў. Ён збіраецца абскардзіць прысуд, паведамляе Белапан. Нагадаю, што гэта не першы выпадак, калі беларусаў судзяць за допісы ў інтэрнэце. Праваабаронцы кажуць, што фармальна няма падставаў, каб караць інтэрнэт-карыстальнікаў за тое, што яны абменьваюцца інфармацыяй пра такога кшталту акцыі. Але практыка паказвае, што суддзяў гэта не спыняе. Гэта праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё пры мікрафоне Аня Балаховіч. На гэтым тыдні не сціхаюць скандалы вакол заблытанай справы праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Нагадаю, што дадзеныя пра яго асабістыя рахункі за мяжой беларускаму боку здалі Літва ды Польшча. Алесь Бяляцкі трымаў на замежных рахунках грошы, на якія працаваў праваабарончы цэнтр «Вясна». Іншым шляхам нельга было патрымаць замежныя гранты на дзейнасць арганізацыі, якая бараніла і працягвае бараніць правы беларусаў. Цяпер Алесь Бяляцкі знаходзіцца за кратамі. Яго абвінавачваюць у нявыплаце падаткаў, хаця фонды і грамадскія арганізацыі за сваю дзейнасць падаткаў не плацяць. І вось на гэтым тыдні польская пракуратура павінна была высветліць, хто вінаваты ў такой уцечцы інфармацыі. У дзень абвяшчэння вынікаў праверкі беларускія актывісты зладзілі пікет у польскай сталіцы. Там пабываў наш карэспандэнт Алесь Яшчанка.
Еўрафокус. 16 жніўня перад будынкам Генеральнай пракуратуры Польшчы ў Варшавы адбылася акцыя пратэсту. Прадстаўнікі некалькіх беларускіх арганізацыяў патрабавалі расследавання справы пра выдачу польскай пракуратуры банкаўскіх дадзеных Алеся Бяляцкага і сяброў праваабарончага цэнтра «Вясна». Усяго ў акцыі пратэсту ўзялі ўдзел каля 15 чалавек. Гаворыць адзін з арганізатараў акцыі, сябра звязаў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі Анатоль Міхнавец.
Каля 10 гадзіны сабраліся прадстаўнікі беларускіх арганізацый, і мы пайшлі ў пракуратуру са змі Бородкам, представником Европейской Беларуси, как передать апели с просьбой сустреться с генеральным прокурором. Нас приняли апели, просьбу сустреться оформили в письмовом выгляде и сказали нам, покуль что почекать, коли это будет махчимо сегодня, то с нами нехто сустренется. Коли нет, то нам поведомить. Ну и так само сказали, что сегодня будет пресс-конференция о 14-й године, и там можно отримать будет как бы, информацию о том, что отбывается в этой справе.
Сапраўды, праз некалькі гадзінаў пасля перадачы беларускімі актывістамі зваротаў у Генеральную прокуратуру Польшы прайшла прэсавая канферэнцыя з удзелам генеральнага прокурора Анджэя Сэрэмета. Генпракурор паведаміў журналістам, што ён з'яўляецца ідэйным абаронцам дэмакратыі і правоў чалавека, а таксама выказаў свае спачуванні ў сувязі з тым, што адбылося з Алесем Бяляцкім. Анджэй Сэрэмет паведаміў, што ў сувязі са справай Бяляцкага некалькі супрацоўнікаў прокуратуры былі звольненыя.
Я вывучаў справу і ў выніку прыняў некалькі асабістых рашэнняў звольніць дырэктара аддзелу міжнародных міжнароднага супрацоўніцтва пракуратуры і ягонага намесніка. Будзе пакараны і пракурор, які з'яўляўся рэферэнтам гэтай справы. Ужо прынятае рашэнне аб яго пераводзе з міжнароднага аддзелу.
Часова аддзелам міжнароднага супрацоўніцтва будзе кіраваць намеснік генеральнага прокурора Мажена Кавацка. Каб у будучым падобных сітуацый не паўтарылася, Анджэй Сэрэмэт лічыць, што прокуратуры трэба больш цесна супрацоўнічаць з міністэрствам замежных справ.
Яшчэ напрыканцы мінулага тыдня я прыняў рашэнне пра кансультацыі прокурораў з МЗС у тых сітуацыях, калі супрацоўнікі прокуратуры будуць мець нейкія сумневы.
Сябру звязу падтрымку дэмакратыі ў Беларусі Анатолія Міхнаўца на прэс-канферэнцыю не ўпусцілі. Прэс-сакратар генеральнай пракуратуры Мацей Куяўскі патлумачыў гэта тым, што Анатоль не з'яўляецца супрацоўнікам сродкаў масавай інфармацыі. Аднак, на думку самога Міхнаўца, гэта банальная адгаворка. У прокуратуры просто баяцца называць рэчы сваімі імёнамі.
Калі мы сюды прыйшлі, то нас просто не пусцілі. Сказалі, што ёсць распараджэнне, нас не пускаюць, толькі журналісты. Калі мы не журналісты, то нам тут рабіць няма чаго. Адчуваецца, што яны могуць расказваць польскім журналістам, прасіць прабачэння. Максимум, что они могут заработать. А когда мы пытаем конкретное питание, что мне уже неведомо, кто такие Алис Белявский в Польше, и про иншие справы, про справу Андрея Жукалца, и как в этом всем выглядит белостокская прокуратура, от которой постоянно возникают все эти проблемы с белорусами, то ничего не мог отказать.
Анатолий Михновец додал, что белорусские организации Варшавы будут чекать официальных отказов Генеральной прокуратуры на их запыты. От этого будет залежить, протягнутся акции протесту или не. Алис Ященко, Еврорадио.
Дарэчы, пасля выпадку з Бяляцкім генпракуратура Польшчы вырашыла часткова прыпыніць супрацоўніцтва з Беларусю. Пра гэта стала вядома падчас сумеснага закрытага паседжання камітэтаў Сейма Польшчы па міжнародных справах і па сувязях з палякамі замежжа. Тым часам Літва працягвае высвятляць, хто вінаваты ў выдачы інфармацыі пра Бяляцкага. Адказнасць за гэта пагражае тром літоўскім чыноўнікам. Кіраўніцы дэпартамента міжнароднага права Мін'юста Аушры Бернаценя, якая, дарэчы, ўжо падала заяву пра звальненне, і яшчэ двум чалавекам. Акурат Бернаценя прыняла рашэнне даслаць звесткі Бяляцкага ў Мінск. Між тым, як паведамляе Радыё Свабода са спасылкай на літоўскія СМІ, муж Бернаценя мае адвакацкую кантору ў Беларусі. У сувязі з гэтым нібыта быў накіраваны зварот ва ўрадавую камісію службовай этыкі, каб высветліць, ці ў гэтым выпадку не змешваюцца грамадскія і прыватныя інтарэсы.
Кардыяграма.
Гэта праграма «Кардыограма» на Еўрарадыё. Крыху зменім тэму ад арыштаванага Алеся Бяляцкага да памілавання палітвязняў. Адкуль раптам такая ласка? Канешне, 9 памілаваных кіраўніком краіны палітвязняў – гэта добра. Але чаму так мала? І чаму, як распавядаюць вызваленыя хлопцы, іх па некалькі гадзін прымушалі падпісаць прашэнне памілавання? Каб атрымаць адказы на гэтыя ды іншыя пытанні, мы звярнуліся да эксперта-палітолага Юрыя Чавусава. Працяг тэмы ў рэпартажы Віталя Ругайна.
Памілаванне 9 палітвязняў палітолаг Юрый Чаусаў лічыць спробай уладаў прапанаваць захаду пачаць палітычны гандаль. Гэта можна параўнаць з бясплатнай раздачай тавараў у крамах.
Гэта, хутчэй, на мой погляд, спроба паказаць у першую чаргу заходнім назіральнікам, што вызваленне палітвязняў магчымае, і спроба такім чынам уцягнуць захад усё ж такі ў той гандаль палітвязнямі, ад якога пакуль што, прынамсі, публічна, на публічным узроўні захад адмаўляецца. Стварыць уражанне, што чакаць вызвалення палітвязняў варта, можна, калі на гэтую тэму весці перамовы з чыноўнікамі беларускага рэжыма.
Але ж зацягнуцца гэты гандаль можа даволі надоўга, аж да парламенцкіх выбараў, якія адбудуцца ў 2012 годзе. Таму чакаць вызвалення лідараў, такіх як Статкевіч і Саннікаў, да гэтага часу не варта.
У Лукашэнкі, на жаль, зараз у закладніках дастаткова шмат людзей, каб прыцягнуць гэты гандаль ажно да, я думаю, што да сярэдзіны 2012 года. Я думаю, што канцавой кропкай гэтага гандлю будуць парламенцкія выбары, якія павінны адбыцца не пазней за верасень 2012 года. І вось цягам гэтай падрыхтоўкі да той кампаніі паступова, у залежнасці ад выніку перамоваў, палітвязні будуць вызваляцца. Але, на мой погляд, наўрад ці варта чакаць вызвалення лідараў апазіцыі, такіх як гаспадар Саннікаў, гаспадар Статкевіч, да парламенцкіх выбараў.
Але гэтая акцыя па вызваленні палітвязняў адбылася не ў самы лепшы час. Стратэгі рэжыма планавалі такім чынам змягчыць санкцыі, уведзеныя ЗША. Але наўрад ці мэты акцыі былі дасягнутыя на заходнім накірунку. Бо галоўнай падзеяй на Захадзе засталося затрыманне праваабаронца Алеся Бяляцкага, лічыць Юрый Чаусаў.
Памілуюцца 9 палітвязняў, літвязняў, а за краты кідаецца вядомы праабаронца гаспадара Лесбеля.
Раней заходнія палітыкі неаднаразова выказваліся пра тое, што больш гандлю з рэжымам не будзе. Галоўная ўмова пачатку дыялога – вызвалення ўсіх палітвязняў. Але, на думку эксперта, гэта толькі палітычныя заявы.
Такая заява публічна была зроблена на палітычным узроўні, але мне падаецца, што гэта хутчэй рытарычны крок, і насамрэч вызваленне нават 9 з некалькіх дзясяткаў палітвязняў магло бы быць успрынята Захадам як такая прапанова да дыялогу.
Таму варта чакаць, што можа пачацца гандаль іншымі зняволенымі, якія пакуль не пагаджаюцца напісаць прашэнне аб памілаванні. А вось абвінавачваць тых, хто падпісаў, не трэба, лічыць Юрый Шаусаў. Падпісваць рашэнне ці не, гэта прыватная справа кожнага. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Варта нагадаць, што высокі прадстаўнік ЕС па замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон таксама выказалася наконт памілавання 9 палітвязняў. Па яе словах, гэтага мала для нармалізацыі адносін паміж Еўрасаюзам і Беларусцю. Эштон сказала, што Брусель па-ранейшаму настойвае на вызваленні ўсіх, хто знаходзіцца за кратамі па палітычных матывах. Яшчэ адзін цікавы факт. Францыя зараз таксама выказалася наконт таго, што 9 памілаваных палітвязняў гэта недастаткова і асудзіла дзеянні беларускіх уладаў. У той жа час, калі сотні людзей збівалі 19 снежня і саджалі за краты, французскія высокія чыны маўчалі. Такім чынам, на чужую дапамогу спадзявайся, але разлічвай толькі на сябе. Як бараніць сваіх правоў, вучыць вас праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё.
Кардыёграма.
Гэта праваабарончая праграма «Кардыёграма» і я, яе вядучая Аня Балахович. Дзяліцеся з намі сваімі поспехамі і няўдачамі на няпростым шляху абароны правоў. Пішыце, напрыклад, нам на мэйл info@euroradio.fm. Толькі пазначайце «Праграма «Кардыёграма». Можна таксама слаць нам смс-кі на нумар «Еўрарадыё» +48 668 558 255. Кошт такога паведамлення стандартны 130 рублёў. Ну, а калі хочаце проста быць у курсе, што там адбываецца ў краіне, запрашаю на нашу старонку euroradio.fm. Дарэчы, наперадзе нас чакае доўгачаканая размова пра правы пакупнікоў. Кожны з нас перадусім чалавек, ну а потым, канешне, пакупнік. І правы пакупніка тут не менш важныя за правы чалавека. Ну, напрыклад, ці можна нешта з'есці ў краме, а заплаціць толькі потым? Або ці павінны нас абслугоўваць за 5 хвілінаў да закрыцця? Правілы выжывання ў краме чакаюць нас адразу пасля Red Hot Chili Peppers. Заставайцеся з Еўрарадыё. Праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё працягваецца. Згадзіцеся, амаль кожнаму здаралася нешта разбіць у краме. Мяне асабіста прымушалі заплаціць за разбіты слоічак. Хто правы, а хто вінаваты ў такой сітуацыі? Юрысконсульт сталічнага аб'яднання абароны спажыўцоў Александра Гарэлава паведаміла Еўрарадыё, што плаціць у такім выпадку не абавязкова, толькі калі вы самі прызнаеце сваю віну. А калі ж прычынай стала тое, што прадаўцы няўмела выклалі тавар на паліцу, то да вас не можа быць ніякіх прэтэнзій, бо выкладаць товар так само треба по правилах.
Если потребитель считает, что выкладка товара произведена неправильно, с нарушением, и как бы действительно это подтвердится, что выкладка произведена неправильно, то, естественно, он не должен платить.
Наступная тыповая сітуацыя. Вы нешта купілі і хочаце вярнуць ці памяняць, бо тавар сапсаваны ці непрыдатны да ежы. А вам кажуць, пакажы чэк. Але хто ж захоўвае чэкі, асабліва з прадуктовай крамы? Няма чэка – не праблема, кажа юрысконсульт Александра Гарэлава.
Адсутствие чека в соответствии с законом о защите вас потребителей не является основанием для отказа в удовлетворении ваших требований. Для этого есть другие какие-то сохраненные упаковки, штрих-коды с наименованием данной организации, физические показания и прочее. Письменно обращайтесь к продавцу с претензией. Вы купили, когда, где, что и что вы хотите. Либо расторгнуть договор и вернуть оплаченные за них товар деньги, либо обменять некачественный товар на товар надлежащего качества.
А вось пакаштаваць кавалачак каўбасы ці сыра перад тым, як купіць, на жаль, закон не дазваляе. Затое ніхто не можа адмовіць вам у продажы, напрыклад, 20 грамаў чагосьці на спробу, кажуць у беларускім таварыстве абароны спажыўцоў.
Попросите отрезать вам 20-30 грамм, оплатите данную покупку и пробуйте для того, чтобы определяться. Не предусматривают в том, что прежде чем купить, вы можете пробовать, за исключением тех мест, где это предлагается.
Дарэчы, нешта купіць у краме можна нават за 2 хвіліны да яе закрыцця. Ніхто не мае права выгнаць вас, калі крама працуе, скажам, да 21, а на гадзінніку 20:50. Дазволіць сабе такое могуць толькі ў кафе ці рэстаране, паведамілі Еўрарадыё ў беларускім таварыстве абароны спажыўцоў.
Кафе, рэстараны за полчаса могуць прекраціць доступ, вход. В связи с окончанием рабочего времени. Торговые предприятия не могут. Единственное, что по истечении рабочего времени все покупатели, которые находятся в торговом зале и не осуществили отбора товара, не стоят на кассовом терминале, должны просто покинуть предел.
Нават калі за 2 хвіліны да закрыцця крамы вы набралі поўны кошык тавараў і стаіце на касе, вас павінны абслужыць. Дарэчы, тэарэтычна піць ці есці тое, што вы набылі, можна ўжо калі вы стаіце ў чарзе, але пажадана рабіць гэта так, каб касір бачыў. Ну і вядома, пазней заплаціць за тое, што выпілі ці з'елі. А вось есці ў гандлёвай зале юрыстка таварыства абароны спажыўцоў не раіць.
Сама на кассовом терминале, именно только на кассовом терминале. Тот напиток, который брала, если я хочу пить, я пью, кассир это видит и пить. Но не есть в торговом зале, а потом забросить это.
Шкада, што нельга, дарэчы, за мяжой у тых жа польскіх крамах вельмі часта пакупнікі нешта ядуць у гандлёвай зале, а потым на касе толькі прад'яўляюць абгортку. Асабліва цяжка вытрымаць спакусу і не з'есці нейкую шакаладку дзецям, якіх бацькі ўзялі на закупы.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
На гэтым час праграмы «Кардыёграма» заканчваецца. Апошнюю гадзіну з вамі правяла я, Аня Балаховіч. Мы даведаліся, што можна, а чаго нельга рабіць у краме, каму яшчэ, акрамя памілаваных палітвязняў, да іх родных і выгадных гэтае вызваленне. Даведаліся, каго звольнілі ў Польшчы ды Літве за выдачу дадзеных аб асабістых рахунках праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя тэмы можна пачытаць на нашых старонках eurorado.fm і eurorado.by. Запрашаю вас вас таксама на нашы аккаунты ў сацыяльных сетках ВКонтакте, Фейсбук ды Твіттер. Чакаем вашых каментароў і за ўвагу пішыце з пазнакай праграма «Кардыёграма». Сустрэнемся праз тыдзень. Пакуль.
Праграма «Кардыёграма». У тваім рытме пра твае праблемы.